ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลถล่มทั่วกาซาแม้นานาชาติผลักดันข้อตกลงหยุดยิงเฮลี่ถอนตัวหลังวันเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ปูทางสู่นัดล้างตาไบเดนกับทรัมป์ออสเตรเลียและอาเซียนเตือนทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจวันการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับชุมชนไทยร่วมเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียรายงานตรวจสอบข่าวผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายในอเมริกาซื้ออาวุธปืนได้อย่างอิสระจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับบาร์บี้อายุครบ65ขวบแล้วกับความหลากหลายในโลกแห่งตุ๊กตาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในกาซาครับคุณนพรัตน
์ครับอิสราเอลคงเดินหน้าทำการถล่มทางกาซาทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศในวันพุธนะครับขณะที่การเจรจาที่กรุงไคโรของอียิปต์เพื่อคลี่คลายหรือระงับความขัดแย้งที่ดำเนินมากว่า5เดือนนี้ยังไร้ข้อสรุปที่รออยู่ข้างหน้าครับตำรวจกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานการโจมตีทางอากาศในเบธฮานูนที่สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีก่อนและมีการโจมตีทางอากาศอีกหลายจุดทางตอนกลางของกาซาในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาด้วยเดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวว่าเขามีแผนที่จะออกคำเตือนไปยังอิสราเอลในวันพุธเกี่ยวกับความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมในฉนวนกาซารวมทั้งหยิบยกประเด็นนี้มาหารือกับเบนนี่แกนส์รัฐสมาชิกคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลที่มีกำหนดหารือกับเขาในวันพุธเช่นกันครับตัวแทนการเจรจาระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในวันพุธท่ามกลางการผลักดันให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์ก่อนเริ่มต้นเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่10มีนาคมนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวในวันอังคารนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่เป็นเวลา6สัปดาห์นั้นอยู่ในมือของฮามาสแล้วในขณะนี้ขณะเดียวกันอิสราเอลก็ไม่มีข้อแก้ตัวนอกจากเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าถึงดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายหนักจากสงครามความเห็นของไบเดนมีขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเรียกร้องอิสราเอลให้ใช้เครื่องมือที่มีทุกอย่างเพื่อนำส่งความช่วยเหลือไปยังกาซาให้มากขึ้นกว่านี้และบอกว่าสถานการณ์ที่กาซาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่อยากยอมรับได้และไม่มีความยั่งยืนอิสราเอลยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการเจรจาที่กรุงไคโรครับโดยกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสไม่ยอมส่งรายชื่อตัวประกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับอิสราเอลแต่ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารนะครับว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูคือผู้ที่สมควรรับผิดชอบจากการที่ยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นพร้อมกระตุ้นให้สหรัฐเร่งผลักดันให้เกิดการหยุดยิงด้วยเมริซ่าคูมาผู้อำนวยการโครงการตะวันออกกลางแห่งวิลสันเซ็นเตอร์ให้ทัศนะกับ VOA ว่าการที่ไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจอยู่ในมือฮามาสคือรูปแบบของการกดดันอย่างหนึ่งซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในการเจรจาของตัวแทนระดับสูงและว่าเราได้เห็นฮามาสตอบโต้ต่อแถลงการเหล่านี้มาบ้างนั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการมันคือการใช้แพลตฟอร์มสาธารณะในการกดดันการเจรจาส่วนตัวที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามคูมาได้เน้นย้ำว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมอันเลวร้ายของกาซานั้นคือแรงกดดันสูงสุดในการเจรจาให้บรรลุข้อตกลงเพื่อระงับการต่อสู้ครับคุณสงพจน
์ครับไปต่อกันที่ยูเครนนะครับยูเครนเผยเมื่อวันพุธว่ารัสเซียได้โจมตีช่วงข้ามคืนด้วยโดรน42ลำและขีปนาวุธ5ลูกเข้าถล่มหลายพื้นที่ในยูเครนนะครับกองทัพอากาศยูเครนระบุในวันพุธว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนยิงโดรน38ลำจาก42ลำตกนะครับและเข้าสกัดโดรนในหลายพื้นที่ได้แก่ดนิโปรเปสตรอฟโอเดสซาเคอร์ซอนคาเมลนิสกี้เชอร์คาซีคาคิฟวินิเซียและซูมี ทางการท้องถิ่นยูเครนเผยว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย7รายในซูมีนะครับและเหตุโจมตีของรัสเซียสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าในดนิโปรเปสตรอฟอีกด้านหนึ่งทางการรัสเซียเผยว่าโดรนยูเครน2ลำเข้าโจมตีโรงงานเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในมิไคลอฟสกี้ GOK ซึ่งเป็นโรงงานแร่เหล็กใหญ่ที่สุดของรัสเซียเมื่อวันพุธนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้สกัดโดรนยูเครน2ลำในโวโลเนสและเบลโกรอดด้วยทางรัฐบาลทำเนียบเครมลินนะครับปฏิเสธหมายจับ2ผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ได้แก่พลโทเซอร์เกย์อิวานอวิชโคปิลัสผู้บัญชาการกองบินระยะไกลของกองทัพรัสเซียและพลเรือเอกวิกเตอร์คิโนลาเยวิชโซโคลอฟผู้บัญชาการกองเรือในทะเลดำฐานก่ออาชญากรรมสงครามจากการมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนทางคาริมคานะครับอัยการตัวแทนศาลอาญาระหว่างประเทศระบุว่าทุกสงครามมีกฎเกณฑ์กฎเหล่านั้นมีข้อผูกมัดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการนี้และก็แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่สอบสวนอาชญากรรมสงครามรัสเซียในการแถลงสถานการณ์เมื่อค่ำวันอังคารและยังโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ด้วยว่าผู้บัญชาการรัสเซียทุกคนที่ออกคำสั่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและระบบที่สำคัญต้องรู้ว่าพวกเขาจะต้องได้รับการลงโทษนะครับและว่าผู้กระทำผิดในอาชญากรรมทุกคนจะต้องรู้ว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบด้วยครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูเรื่องของการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เข้าถึงสู่จุดที่ทั้งคู่จะมีโอกาสลงแข่งขันเลือกตั้งกันอีกครั้งเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี2020หลังจากเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทั้งคู่ทราบผลการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคของหลายรัฐครับโดยวันสำคัญของการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกกันว่า Super Tuesday ที่เกิดขึ้นใน15รัฐและ1เขตปกครองเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันลงคะแนนเลือกตัวแทนทั้งไบเดนและทรัมป์ก็ชนะอย่างขาดลอยในการแข่งขันภายในพรรคของแต่ละคนนะครับส่วนนิกกี้เฮลีย์คู่แข่งหลักเพียงหนึ่งเดียวของทรัมป์ในพรรคก็ประกาศระงับการลงแข่งเป็นตัวแทนรีพับลิกันไปแล้วไบเดนกวาดเสียงได้ทั้ง15รัฐเช่นในเวอร์จิเนียเท็กซัสมินนิโซตาและโคโลราโดขาดแต่เฉพาะเขตปกครองซามัวที่เขาพ่ายแพ้ต่อเจสันพาร์เมอร์ที่เคยทำงานภาคธุรกิจและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรครับส่วนทรัมป์ชนะใน14รัฐซึ่งรวมถึงยูทาห์เมนแคลิฟอร์เนียและนอร์ทแคโรไลนาแต่ที่รัฐเวอร์มอนต์เขาแพ้ต่อนิกกี้เฮลีย์อดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติครับรัฐยูทาห์เป็นรัฐสุดท้ายที่รอประกาศผลเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงวันพุธนะครับในข้อแถลงของไบเดนเขาแสดงท่าทีว่ากำลังมองไปไกลถึงการลงชิงตำแหน่งกับทรัมป์แล้วโดยระบุว่าหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยการบริหารประเทศจะมีภาพเขาบอกนะครับว่าความโกลาหลความแตกแยกและความมืดมิดไบเดนกล่าวในแถลงการด้วยว่าวันนี้ผู้ใช้สิทธิ์หลายล้านคนทั่วประเทศส่งเสียงออกมาชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้กลับต่อแผนการสุดโต่งของทรัมป์ที่จะดึงเราถอยหลังลงขณะเดียวกันทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนในฟลอริดาว่าประเทศสุดหนักครั้งใหญ่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับโดยเขาชี้ว่าไบเดนบริหารงานผิดพลาดเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายคนเข้าเมืองทรัมป์ผู้ที่แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไบเดนเมื่อปี2020ฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์ของพรรครีพับลิกันพร้อมระบุว่าศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นวันเดียวที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะครับคุณสมพศ
ครับส่วนนิกกี้เฮลลี่นะครับเมื่อวันพุธหลังจากทราบผลของซูเปอร์ทิวส์เดย์เธอก็กล่าวที่เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องระงับการหาเสียงนะครับเธอได้กล่าวขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเธอแล้วก็บอกด้วยว่าการบริหารประเทศภายใต้ทรัมป์อีกสมัยจะสร้างความเสียหายต่อประเทศและในวันพุธเธอก็ไม่ได้ประกาศสนับสนุนทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคด้วยนะครับเธอบอกนะครับว่าในเวลานี้ขึ้นอยู่กับทรัมป์ที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากคนในพรรครวมทั้งคนอื่นที่ยังไม่สนับสนุนเขาและฉันหวังว่าเขาจะทำเช่นนั้นต่อจากนี้ก็ยังมีอีกหลาย รัฐนะครับที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นโดยไบเดนและทรัมป์ต้องการได้จำนวนคะแนนเสียงเพียงพอสำหรับการได้เป็นตัวแทนก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมสำหรับพรรคเดโมแครตและกรกฎาคมสำหรับรีพับลิกันทรัมป์ตอนนี้นะฮะกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาจาก4คดีซึ่งมีความผิดเขา91กระทงด้วยกันนะครับแต่ว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดบอกว่าทรัมป์มีคะแนนนิยมเหนือไบเดนเล็กน้อยนะครับในคืนวันพฤหัสบดีไบเดนมีกำหนดแถลงนโยบายและผลงานในสุนทรพจน์ State of the Union ต่อรัฐสภาซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยนะครับคาดว่าไบเดนจะกล่าวถึงผลงานด้านเศรษฐกิจของตนและผลโพลก็ชี้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากไม่คิดว่าไบเดนทำงานในด้านเศรษฐกิจได้ดีเท่าไหร่นักนะครับและประชาชนมักแสดงความกังวลเรื่องของราคาสินค้าที่แพงขึ้นด้วยนะครับ
ครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐ
ครับ
ไปต่อกันที่เรื่องสถานการณ์ที่กังวลกันในเอเชียกันบ้าง
เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะมีรายงานพิเศษมาก่อนนะครับคุณนพรัตน์เป็นเรื่องของชุมชนไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้มาสดๆร้อนๆนะฮะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนไทยที่เดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ย้ำความสำคัญของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนแล้วก็มีความส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในทุกระดับเพราะเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อนโยบายที่กระทบต่อชุมชนไทยด้วยนะฮะคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
ปฏิญญานินโอภาชาวชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นล่วงหน้าเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคที่จะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Presidential Primary Election ที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ภายในวัดไทยลอสแอนเจลิสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิญญาที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามามากกว่า15ปีและเพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนบอกกับ VOA ไทยถึงความสำคัญที่ต้องมีส่วนร่วมเลือกตัวแทนในการเลือกตั้งทุกระดับเพราะการเมืองส่งผลต่อการใช้ชีวิตของทุกคน
รู้สึกดีครับรู้สึกดีว่าได้เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วก็ได้ทำหน้าที่ได้ทำประโยชน์เพื่อรัฐะที่เราได้อาศัยอยู่นะฮะเหมือนกับคำพูดของรัฐบุรุษแห่งประเทศนี้ในสมัยอดีตใช่ไหมฮะท่านอย่าคิดว่าทำอะไรจะเอาอะไรจากรัฐนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านคิดว่าคงจะทำอะไรให้รัฐนี้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วสมัยที่ผมเริ่มทำงานลิฟต์และอูเบอร์เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับตรงเนี้ยเต็มที่แน่นอนนะฮะบริษัทก็เพิ่งเกิดใช่ไหมทีนี้มันมาประมาณปี2021-22อะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็เกิดพร็อพ22ขึ้นมาซึ่งพร็อพ22เนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าประชาชนเนี่ยจะเอาไอ้งานแบบนี้เอาไว้ไหมอะไรเงี้ยนะถ้าไม่เอางานแบบนี้ผมก็ตกงานสิครับใช่ไหมทีนี้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ใช่ไหมก็โหวตการเลือกตั้งมันมีประโยชน์กับผมอย่างนี้ไงฮะ
สหรัฐกำลังอยู่ในช่วงเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อสรรหาตัวแทนของพรรคเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในหลายรัฐรวมไปถึงการเปิดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ภายในชุมชนไทยถือเป็นการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยและละแวกใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งให้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีบริการเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยมาให้บริการพร้อมทั้งเอกสารคู่มือการเลือกตั้งที่เป็นภาษาไทยให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
ส่งเสริมชาวไทยเนี่ยพยายามจะนำสิทธิของคุณให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดโดยเราขอจาก LA County มีบริการล่ามอย่างที่เรานำจุดเลือกตั้งเคลื่อนที่มาที่วัดไทยเนี่ยเพื่อเป็นการเข้าถึงสังคมเข้าถึงชุมชนโดยแท้จริงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับ
ผมชอบครับผมและดีมากๆเลยครับครับผมเพราะว่ามันทำให้ผมสะดวกเร็วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันก็ได้เจอเจ้าหน้าที่เขาตรงๆอะไรเงี้ยเพราะปกติเมื่อก่อนนี้ผมก็กากบาทใส่กระดาษแล้วผมก็ไปหย่อนบาวหลอดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้มาที่นี่มันก็ไม่เหงาดีอะไรเงี้ยมันก็มีเจ้าหน้าที่มาบริการอะไรเงี้ยนะฮะ
ด้านชันชนิดมาเทราผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมองว่าการเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับอนาคตของชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสทางด้านสวัสดิการรัฐสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนที่มีรายได้น้อยและคนที่อาศัยอยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
สำคัญมากเลยค่ะเพราะมีหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับแบบพวก measure ของ LA County กับ City นะคะเกี่ยวกับสร้างบ้านสำหรับคนรายได้ต่ำมากขึ้นพวก Congress member พวก US Senator พวกเราก็ถึงระดับ president เนี่ยในสหรัฐเนี่ยเราต้องเลือกตั้งคนที่แบบว่าสนับสนุนชุมชนเราเราต้องการให้โอกาสเรามีแบบคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนใหญ่ immigrant แล้วก็บางส่วนที่ undocumented ไม่มีใบ
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็น1ใน15รัฐในการจัดการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาตัวแทนของพรรคที่จะลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Presidential Primary Election ในวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาหรือที่เรียกกันว่า Super Tuesday โดยจะมีการรวบรวมคะแนนเสียงของคณะผู้แทนพรรคหรือ Delegate ของแต่ละรัฐจนกว่าจะได้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ของพรรคก่อนมีการเลือกตั้งใหญ่ที่เรียกว่า Presidential Electionที่จะมีการลงคะแนนตัดสินเก้าอี้ผู้นำสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ครับใครอยากชมอีกครั้งนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ก็ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram YouTube และ X ครับ
ครับอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างเพราะว่าผู้นำ10ชาติอาเซียนและออสเตรเลียเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้มีความอดทนอดกลั้นเนื่องจากหวั่นเกรงการเผชิญหน้าครับโดยแถลงการร่วมของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียที่ออกมานะครับในวันพุธในจากการประชุมเวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนออสเตรเลียที่เมลเบิร์นในวาระครบรอบ50ปีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการโดยเนื้อหานั้นมีการระบุว่าทางออสเตรเลียและอาเซียนตระหนักถึงประโยชน์ของการมีทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศหลีกเลี่ยงการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่อาจคุกคามมิติเหล่านั้นครับอย่างไรก็ตามในแถลงการไม่ได้มีถ้อยความที่กล่าวถึงจีนที่เผชิญหน้ากับหลายประเทศในภูมิภาคโดยตรงโดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารครับบริเวณสันดอน Second Thomas Show ที่เรือยามฝั่งฟิลิปปินส์2ลำเผชิญหน้ากับเรือยามฝั่งของจีนรัฐบาลกรุงมะนิลากล่าวว่าเรือลำหนึ่งของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากการชนเข้ากับเรือจีนที่พยายามปิดกั้นเส้นทางอย่างเป็นอันตรายขณะที่เจ้าหน้าที่ยามฝั่งฟิลิปปินส์4นายที่อยู่บนเรือได้รับบาดเจ็บจากการที่จีนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ครับที่ผ่านมาจีนอ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้และเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามอีกทั้งเมื่อปี2016ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮกระบุว่าการกล่าวอ้างของจีนไม่มีหลักการทางกฎหมายรับรองแต่จีนก็ปฏิเสธคำตัดสินที่ว่านี้ขณะที่รัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลมะนิลาเผชิญหน้ากันบริเวณสันดอนสการ์โบโรว์โชว์มาหลายต่อหลายครั้งแม้ว่าจะอยู่ในพิกัดของเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ก็ตามทีครับ
ครับไปที่รายงานทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเน้นย้ำในวันพุธว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้นะครับแต่ว่าต้องการจะเห็นตัวบ่งชี้มากขึ้นกว่านี้เกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อของสหรัฐปรับลดลงอย่างยั่งยืนในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ 2% เสียก่อนนะครับเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐให้ข้อมูลด้านนโยบายการเงินของเฟดต่อสภาคองเกรสในวันพุธโดยบอกว่าภาวะเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงทั้งสินค้าและบริการและก็ไม่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลด้านเงินเฟ้อล่าสุดที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเดือนมกราคมนะครับประธานเฟดบอกด้วยว่าเฟดกำลังเผชิญความเสี่ยง2 อย่างนะครับก็คือการปรับลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปซึ่งอาจจะทำให้ความก้าวหน้าในการสกัดเงินเฟ้อเลวร้ายลงหรือเลือกที่จะปรับลดดอกเบี้ยช้าเกินไปซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอแล้วก็กระทบกับการจ้างงานได้นะครับในการแถลงของพาวเวลในวันพุธเขาไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆถึงกรอบเวลาของการปรับลดดอกเบี้ยนะครับแต่ก็ย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายการเงินของเฟดเชื่อว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้จบสิ้นลงไปแล้วและเป็นระดับที่เพียงพอในการควบคุมเศรษฐกิจและเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนคาดว่าโอกาสที่เฟดจะหั่นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะฮะอยู่ที่69% เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ที่64%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 75.86 จุดปิดที่ 38,661 จุด Standard & Poor's บวก 26.11 นะครับปิดที่ 5,104 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 91.95 นะครับปิดที่ 16,031 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 0.60% นะครับปิดที่ 2,154 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท62สตางค์นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมากับรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยครับครับประเด็นการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนพรัตน์ระหว่างผู้สนับสนุนการออกกฎหมายควบคุมและผู้ที่เห็นต่างนะฮะแต่ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าทางการสหรัฐอนุมัติให้แม้แต่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายสามารถหาซื้อปืนได้อย่างง่ายดายแล้วเรื่องนี้สำนักข่าว AP นะครับก็ไปตรวจสอบแล้วก็มีรายงานมาเสนอใช่ไหมครับคุณนพรัตน
์ใช่ครับก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีรายงานข่าวว่าสำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานกำกับดูแลแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดของสหรัฐหรือว่าชื่อย่อคือ ATF ซึ่งอยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมปรับปรุงนโยบายการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของอาวุธปืนในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายและมีการอ้างว่าเปิดทางให้แม้แต่ผู้ที่อพยพเข้ามาอย่างผิดกฎหมายซื้อปืนได้แล้วนะครับคุณสมพศ
ครับ
รายงานข่าวระบุว่าผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบโพสต์จำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงโพสต์ชิ้นหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าสามีของเธอเป็นเจ้าของร้านขายปืนและบอกกับเธอว่า ATF ปรับปรุงนโยบายตรวจสอบประวัติให้มีผลบังคับใช้วันนี้พวกเขาทำการยกเว้นให้กับผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้สามารถหาซื้ออาวุธปืนได้ส่วนโพสต์อีกชิ้นทางแพลตฟอร์ม X ที่แชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้รับการกดไลค์และถูกนำไปแชร์ต่อถึงกว่า 5,700 ครั้งในเวลาไม่กี่วันณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ AP ตรวจสอบและประเมินข้อมูลต่างๆแล้วพบว่า ATF ไม่ได้มีการปรับปรุงนโยบายใดๆและโฆษกของหน่วยงานนี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐห้ามไม่ให้ผู้ที่มาอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมายซื้อหรือเป็นเจ้าของอาวุธปืนแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นแบบจำกัดอยู่ที่ ATF เองก็ยังไงก็ไม่มีอำนาจที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายรัฐบาลกลางเลยสิ่งที่ทำได้คือบังคับใช้เท่านั้นครับคุณสมพศ
ครับการตรวจสอบของ AP พบข้อมูลอะไรที่มาหักล้างเรื่องของคำกล่าวอ้างที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
คนแรกเลยก็เป็นโฆษกของ ATF นะครับคริสติน่ามาสโตรพาสควานะครับระบุในอีเมลที่ส่งถึง AP ว่าเป็นการผิดกฎหมายที่ใครก็ตามซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายจะหาซื้อหรือเป็นเจ้าของอาวุธปืนแล้วบอกว่ามีข้อยกเว้นที่จำกัดสำหรับคำสั่งห้ามเหล่านี้ที่เปิดทางให้มีการเข้าครอบครองอาวุธปืนที่ออกโดยหรือใช้งานโดยหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นระดับรัฐหรือรัฐบาลกลางเท่านั้นเธอยังกล่าวด้วยว่ากฎหมายรัฐบาลกลางที่กำกับดูแลการซื้อขายอาวุธปืนก็คือกฎหมายชื่อ Gun Control Act หรือว่ากฎหมายควบคุมปืนและก็National Firearms Act หรือกฎหมายอาวุธปืนแห่งชาตินะครับที่ ATF บังคับใช้กฎหมายตามที่บัญญัติมาโดยคองเกรสแล้ว ATF เนี่ยไม่ได้ร่างหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายบทบาทที่ว่านี้ครับถูกสงวนไว้ให้กับคองเกรสเท่านั้นแต่ก็มีการอาจบังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่นหรือกฎหมายรัฐในการเข้าดูแลการขายหรือซื้ออาวุธปืนได้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกระบวนการยุติธรรมที่ควบคุมอยู่นะครับกฎหมายที่ว่านี้อย่างกฎหมายการ Control Act ก็ออกมาใช้แต่1ปี1968นะครับที่ห้ามตัวแทนจำหน่ายปืนที่มีใบอนุญาตนะครับขายปืนให้กับผู้ใดก็ตามที่เข้ามาในประเทศด้วยผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเกณฑ์ของ ATF ยังสรุปความให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอำนาจนี้ด้วย
ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบข่าวนะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับจากเรื่องของอาวุธปืนนะฮะมาที่เรื่องของอันตรายอย่างหนึ่งนะฮะเป็นอันตรายจากสารก่อมะเร็งที่พบในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยแลบอิสระของสหรัฐนะครับเผยรายงานการพบเบนซีนสารเคมีก่อมะเร็งในระดับสูงในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวแบรนด์ดังมากมายนะครับรวมทั้งคลินิกส์ของ Estée Lauder นะครับแบรนด์ Up and Up ของ Target และ Curacell ของบริษัท Rekis Benckiser นะครับตามรายงานของรอยเตอร์โดยวาริเชอร์ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอิสระของสหรัฐยื่นคำร้องต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้สั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์รักษาสิวของบริษัทเหล่านี้ซึ่งเขาบอกว่า มีผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมีสารเบนซินมากกว่าเกณฑ์ที่ FDA กำหนดกว่า800เท่านะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ Proactive นะครับ Panoxyl และสบู่ลดการเกิดสิวของร้านขายยา Walgreens อีกด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของตุ๊กตาที่ดังสุดโลกตัวหนึ่งคือบาร์บี้นะคุณสงพจน
์
เขาบอกว่าปีนี้กำลังมีอายุครบรอบ65ปีแล้วแต่ตุ๊กตาขวัญใจเด็กผู้หญิงตัวนี้ก็ยังไม่มีท่าทีจะยอมเกษียณง่ายๆนะครับโดยจากปัจจุบันนี้เธอก็มีงานอยู่มา250ประเภทกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลกนะครับโดยตุ๊กตาบาร์บี้ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทของเล่นแมทเทลเปิดตัวในปี1959ในรูปลักษณ์ของสาวผมบลอนด์ตัวสูงโปร่งขายาวเรียวเล็กใส่ชุดว่ายน้ำสีขาวดำโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุตรสาวของผู้ออกแบบซึ่งคือรูธแฮนเดลเลอร์ที่มีชื่อว่าบาร์บารานะครับเลยมาถึง65ปีแล้วนะครับบาร์บี้กลายเป็นตุ๊กตาที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติสีผิวรูปร่างและเส้นผมรวมทั้งอาชีพการงานที่แตกต่างกันไปครับ
She has transcended and she's become a cultural icon.
Lisa McKnight, รองประธานบริหารของ Mattel กล่าวกับรอยเตอร์ว่าบาร์บี้เคยสะท้อนถึงความงามเพียงแบบเดียวหรือมิติเดียวของผู้หญิงแต่ทุกวันนี้มีบาร์บี้มากมายและมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความเป็นบาร์บี้ด้วยปัจจุบันบาร์บี้มีสีผิว35สีทรงผม97แบบรูปร่างให้เลือกถึง9แบบนอกจากนี้ยังรวมถึงบาร์บี้นั่งบนรถเข็นบาร์บี้ดาวซินโดรมบาร์บี้โรคด่างขาวบาร์บี้หุ่นอวบและก็บาร์บี้ที่ไม่ระบุเพศด้วยนะครับคุณสงพจน
์
บาร์บี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวงการแฟชั่นและความหลากหลายของมนุษย์รวมทั้งยังเป็นตัวแทนของสิทธิสตรีล่าสุดก็ถูกพัฒนาเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยผู้กำกับหญิงเกรตาเกอร์วิกที่ทำรายได้ถล่มทลายและเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขาด้วย
Barbie successis based around the fact that we evolve that we are constantly striving to change
Kim Kalmone รองประธานฝ่ายออกแบบของ Mattel กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือการนำบุคลากรจากทุกภาคส่วนของสังคมมาเข้าร่วมในการออกแบบตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยและบอกว่าหากเรายังคงทำเหมือนเดิมที่ผ่านมาซ้ำๆบาร์บี้คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของบาร์บี้65ปีแต่ยังไม่รีทายนะ
ครับ
ครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ้น่าสนใจมากดิฉันมีเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานที่คุยกันเรื่อง Taylor Swift ที่ไปเปิดการแสดงที่สิงคโปร์และทำให้แย่งซีนคือทำให้ความน่าสนใจของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียถูกดึงไปด้วยบรรยากาศของการพูดคุยกันถึงข้อตกลงของรัฐบาลสิงคโปร์กับผู้จัดคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่ไม่ให้จัดในภูมิภาคแล้วก็เป็นข้อตกลงที่หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วกลายเป็นประเด็นที่ประเทศไทยเดินหน้าปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดให้มีการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ใช้แนวทางที่สิงคโปร์ทำเป็นต้นแบบที่น่าสนใจและเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
ครับก็ทางผู้นำของสิงคโปร์เองก็ออกมายอมรับบอกว่ามีการให้สิ่งจูงใจบางอย่างเพื่อที่จะให้มาจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์โดยที่ไม่ไปจัดที่ประเทศอื่นนะฮะแต่ก็มีการพูดถึงว่าอย่างผู้นำอินโดนีเซียก็ออกมาบอกว่าถ้าเป็นความเป็นการกระทำที่อาจจะไม่ถูกใจประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะทำอย่างนั้นเหมือนกันก็คือมีมุมมองทั้งสองแบบเลยนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยกระตุ้นได้จริงหรือเปล่าก็จะเห็นว่ามีเม็ดเงินเข้าไปจริงๆนะฮะแล้วก็มีคนเดินทางไปเข้าไปชมคอนเสิร์ตมากมายหลายแสนคนจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียนะฮะดังนั้นก็คุ้มหรือไม่คุ้มก็คงจะต้องไปอยู่ที่ผู้ตัดสินนโยบายกันเอง
แต่ว่าการใช้นโยบายใกล้กันในการแข่งกันในอาเซียนถ้าทางจะแบบแค่นะร้อนแรงขึ้นเนี่ยก็น่าติดตามดูนะครับแต่ผมแค่สงสัยว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยจะรับได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าขนาดเราอยู่เมืองไทยเราไปดูคอนเสิร์ตในบางที่เลิกคอนเสิร์ตทีแทบจะกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันก็น่าดูนะครับว่ารัฐบาลจะทำครบวงจรหรือเปล่านะฮะ
ค่ะ เอาละค่ะน่าสนใจติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องราวที่ VOA นำมาเสนอคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์วันนี้และทีมงานขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลก